subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. subax arbaca 29-ka bisha Diseembar ee sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo caalamka oo dhan. Ood nagala socotaan VOA somali.com. saacadda Afrikada bari waa 6-da iyo barka aroornimo. Idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaysaa anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. qodobada idinku hayno idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah warbixinna ku saabsan aragtida aqoonyahanka soomaalida ee kanada ee khilaafka madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliya. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan culimaadiinka soomaalida ee ku nool kenya oo baaq nabadeed u diray madaxda soomaalida.
waxa anagu aan farayna waxa weeye waa baaq guud, waa baaq guud oo nabadeed nin walowba candhuuftaada dibuliq ee ogow intaasoo 12 million oo soomaaliya oo guda iyo dibadba ku nool inay idin soo fiirinayaan, inay rabaan nabad, inay rabaan inay ka daaleen isqabqabsiga, inay ka daaleen mataqaanaa qaraxyada iyo dhibka haysta.
waxaa sidoo kale idaacadda saaka iyo caalamka aad ku maqli doontaan muhaajiriin ka soo jeeda Afrika oo laga soo badbaadiyey badda u dhexaysa Liibiya iyo Talyaaniga oo laga dejiyey xeebaha Talyaaniga. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo shalay la hadlay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxay ka wada hadleen arrimo khuseeya amniga gobolka oo ay ka mid yihiin xaaladaha Ethoobiya iyo Soomaaliya. Antony Blinken iyo Uhuru Kenyatta ayaa isla gartay baahida degdega ah ee loo qabo joojinta colaadda ka taagan dalka Ethoobiya, gaar ahaana gargaarka bini'aadminimo oo aan la xanibin, joojinta xadgudubyada xuquuqul insaanka iyo sidoo kale in wadahadal lagu dhameeyo colaadda ka taagan dalka Ethoobiya. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka uu si weyn u taageersan yahay dadaalada dhexdhexaadinta ee madaxweyne Kenyatta iyo ergeyga gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan geeska Afrika Olusegun Obasanjo. dhanka kalena, Blinken ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in madaxda qaranka ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya inay si degdeg ah u soo gabagabeeyaan doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha oo islamarkaana laga ilaaliyo wax isdabamarin khatar gelin kara kalsoonida natiijada. xogeyuhu waxa uu xusay in Mareykanka ay kasoo horjeedaan iskudaygii lagu doonayey in lagu hakiyo ra-iisul wasaare Roble, waxayna isku raaceen in dhammaan dhinacyada ay khusayso ay ka waantoobaan ficilada iyo hadallada sii hurin kara xaaladda. mas-uuliyiinta dalka Suudaan ayaa sheegay in ugu yaraan 83 qof ay ku dhinteen talaadadii shalay kadib markii uu ku soo dumay god laga qodo dahabka oo ku yaalla galbeedka Kordofan. shirkadda macdanta maamusha ee dalka Suudaan ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay burburka ku yimid goobihii la xiray iyadoo goobta macdanta laga qodo oo aan shaqaynayn ay ka dhacday tuulada la yiraahdo Fuja oo 700 kilomitir koonfurta ka xigta caasimadda Khartuum, waxaana ay sheegtay in sidoo kale ay jiraan dhaawacyo iyada oo aan la sheegin tiro cayiman khasaaraha ka dhashay macdantaasi. mar kale subax wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. aan ku bilownay khilaafka xoogan khilaaf xoogan ayaa mar kale waxa uu soo kala dhex galay madaxda ugu sarreysa ee dalka, madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble, taasoo la xiriirta doorashooyinka. khilaafkan ayaa walaac waxa uu ka abuuray soomaalida kuwa gudaha iyo dibaddaba. haddaba aqoonyahanada soomaalida ee dalka kanada sidee ayay u arkaan khilaafka soo cusboonaaday, xalkuse muxuu yahay? warbixintan waxaa ku eegaya wariyaha v o a ee kanada xuseen nuur xaaji.
khilaafkan ayaa yimid kadib markii madaxweyne Farmaajo uu sheegay inuu shaqada ka joojiyey ra-iisul wasaare Roble, halka ra-iisul wasaaruhuna uu tallaabadaasi ku tilmaamay mid afgembi ah oo baalmarsan dastuurka. haddaba qurba joogta Soomaalida, gaar ahaan aqoon-yahanada, ayaa si dhow ula socda xaaladda dalka iyo khilaafaadkan soo cusboonaaday. Profeser Xuseen Warsame oo bare ka ah jaamacadda Calgary ee dalkan Kanada, oo aan qadka taleefanka kula xiriiray, ayaan weydiiyey aragtida aqoon-yahanka ee ku aadan khilaafkan soo cusboonaaday.
Xuseenow, aqoon-yahanka qurba joogta aad iyo aad bay uga naxeen isqabqabsigan ugu dambeeyey ee madaxda dowladda. waxaa laga yaabaa inuu noqday isqabqabsigani qorigii yaraa ee xaabada ahaa ee awrka dhabarka ka jebiyey inuu noqday baa laga yaabaa. dadku waan daalay, meelo badanna waan kaga jiraa waddanka oo waxu ka qabanaa, niyad jab baa nagu dhacay runtii. waxa ugu weynee laga sugayay dowladdu wuxuu ahaa inuu soo dhammaystiraan doorashooyinkii oo madaxweyne la doorto, uu dabeetana magacaabo ra-iisul wasaare. waxaan ku tilmaamaa arrintaas roob da-aya, roobkaasi markuu doodoog baa kasoo bixi, kaasaan wada korsanayna wada dhaqaalaysanayna. si kastaba ha u xumaadee, waxbaa socday, doorashooyin baa socday, haba yar yaraadaanoo marba laba hal la soo tuure. isqabqabsigu xuun buu kasii dhimayaaye, dadejin maayo. dibudhacaana ka daran waxyaalaha yaryar ee khaldan dibudhaca ka daran, waayo dibudhacu wuxuu keeni doono ma naqaano, ma dagaal buu keeni, ma wax ka daran buu keeni doonaa. laakiin waxoogaa xumaatahood iyo jilaycoog wuxuu keeni doonaa un dad aan dadkii ugu fiicnaynaha inuu meesha ka soo baxo, laakiin khatar kama baqneen.
dowladda Maraykanka ayaa isniintii sheegtay inay tallaabo ka qaadi doonto kuwa carqalada ku ah dariiqa nabadda ee Soomaaliya. Profeser Xuseen Warsame ayaan mar kale weydiiyey in hadalkaasi kasoo yaray Maraykanka uu sababi karo inay siyaasiyiinta Soomaalidu isxakameeyaan oo ay ka fogaadaan tallaabo kasta oo wax u dhimi karta nabadda dalka.
arrinta Maraykanka hanjabaadiisa lama yareysan karo. wadamada galbeedka iyo hay-adaha galbeedka ayuu hormuud yahay. marka marka ay ugu yaraato waa marka la isaga dhaafay la yiraahdo war kuwan in iska ilowno, waxba kama soo socdaane. taasina waxay keeni doontaa in dhaqaalo badanuna heli jiro, ama quudin ha ahaato, ama mashruucyo ha ahaato, ama miisaaniyad kabid ha ahaatee, ay naga maqnaadaan ayay keeni doontaa. marka arrintaasi yaan la yareysan. waxaan se rajeynaya madaxda Soomaalida oo ay ku dhex jiraan dad badan oo dowladda ka mid a oo maamul goboleedan ogahayna dhex wardayaan, ha dhegaystaan dadkaas bannaanka talooyinka ka imanaya Maraykanka iyo Ingiriiska dhawaaqiisuna. waxaan filayaa runtii inuu wuxuun kasii tari doono ee aanu waxba u dhimi doonin.
cabdicasiis takar wuxuu ka mid yahay aqoon-yahanada Soomaalida Kanada. wuxuu tilmaamay in wixii dastuurka baalmarsan uu dalka gelin doono dhibaatooyin hor leh.
haddii magaalada uu qalaaso weyn uu ka dhaco, madaxweynaha iyo dowladda iyo mucaaradka iyo ganacsato cid guuleysanaysa ma jirto, waxaa dhici doonta fawdo guud oo aan laga bixi doonin. marka wax alla wixii ay ku tallaabsadaan oo xadgudubah oo gees maraaya wixii dastuurka lagu ballamay ahaa, taa waddanka waxay gelin doontaa qalaaso weyn, mas-uuliyaddeedana iyaga qaadi doona. odayaal dhaqameedka iyo dadka akhyaarta ah iyo aqoon-yahanka faraha badan ee magaalada Xamar joogana waxaan leenahay waqtigan waa waqtiga aad doorkiina aad qaadan lahaydeen.
haddaba xalku muxuu yahay? waa kan mar kale Profeser Xuseen Warsame.
xalku wuxuu ku jiraa marka u horreeya horta isdejin, deganaasho ayuu ku jiraa. waxaana odhan lahaa madaxda labadooduba dib ha ugu noqdaan mowqifkooga gaarka ah, dib ha ugu noqdaan oo ha iska shikiyaan, malaha wada saxmatiid hays idhaahdaan. qiimaha ugu badanna ha la siiyo, maxaa yaraynaya waqtiga ugu yar ku soo dhammaynaya doorashooyinka oo halka loo socdo oo aniga lahaa waa roob di'i doona oo doog laga sugayo. sidaa darteed walaalkay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo waxaan ka codsanayaa, isagaan dhabarka sii saarayaa, waxaan ka codsanayaa inuu dib uga noqdo shaqa ka joojintii ra-iisul wasaaraha oo waxaan dhuufta dib u liqo. taasaa furuhu yahay. furaha labaad waxa weeye, walaal ra-iisul wasaare Roble, yaan la iscarinin, ragga lama cariyo. iskugu yeedh madaxdii maamul goboleedyada iyo maamulka Banaadir go-aan oo aad degdeg ugu derder gelinaysaan doorashooyinka.
lama oga halka khilaafkan laga aadi doono, balse waxaa sii xoogaysanaya cadaadiska beesha caalamka ay ku saarayso madaxda dalka ee ku aadan ka shaqaynta amniga iyo dardargelinta doorashooyinka dalka. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
mahadsaned xuseen dhinaca kalena culimmada iyo ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya culimmada ayaa mas-uuliyiinta ugu baaqay in ay u turaan dadka iyo dalka islamarkaana ay isu tanaasulaan sheekh maxamed ibraahim shakuul oo ku hadlay afka culimmada soomaaliyeed ee kenya ayaa walaaca ay qabaan kana qabaan xaaladda haatan ka taagan soomaaliya waxa uu uga warramay wariyaha v o e da ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed
bismi illaah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah runtii arintan hadda dhacday ee ugu dambeysay arrin runtii aad iyo aad nooga naxisay weeye waxaa nasiib darro ah mar walba oo rajadu soo fiicnaato oo laysdhaho hadda ayaa laysu soo dhowaaday hadda ayaa wax la xalinayaa hadda ayaa doorasho dhacaysa hadda ayaa amni la helayaa in haddana ay dib u noqoto 360 degree dib ay ugu noqoto from square 10 inay dib ugu noqoto waa runtii arrin aad iyo aad looga naxo saa darteed waan ka xumaanay arinta niyadii ummadda soomaaliyeed na dhaawac weyn bay u geysatay meel walbay joogaan khaasatan kuwan soomaalida ee dibadaha iyo wadamada dariska ku nool aad iyo aad bay runtii noo saameysay marka waxaan maaragtay ugu baaqayaa madaxda qaranka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay dalka iyo dadka u turaan inay isu tanaasulaan in ay fiiriyaan waxan madaxnimada iyo jagada ilaahay baa bixiya qofku ilaahay u qoron baan hela laakiin aan mustaqbalkii ummadda aan lagu ciyaarin waxaad ogaataan taariikh baa qormaysa nin walbana wuxuu galabsado way qoran tahay taariikhduna ma naxdo marka walaalayaal waxaan ugu baaqayaa madaxda qaranka inay ummadda u turaan isu tanaasulaan maxaan ku yidhahdaa doorasho deg deg ah oo xor iyo xalaala la qabto waddankuna horay uu u socdo oo laga gudbo mataqaana caqabadan aan dhammaadka lahayn
weli wax xiriira ma la samayseen dhinacyada khilaafka uu ka dhexeeyo si xal loogu helo dhibaatada taagan
maya weli maanaan samaynin oo dee horta helidda nimanka madaxda ah iyo ama telefoonku helidoodu ama booqashadoodu waad ogtahay wax sahlan ma aha kolley waa iska shuqul afrikaan oo innagana waxay noo sii dheer qadiyaadkii amniga ahaa marka helidda madaxda ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha ummadda soomaaliyeed wax u sahlan ma aha waynu ognahay nagamase maqno waa ku tala jirnaa hadda insha allah waxaa suurtagal inay wafdi aadaan oo ugu tegaya inay culimmadii iyo akhyaartii oo dhanna dee xamarbayba joogaan iyo waddankii marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye dee wixii laga fursan waayo waxay noqotay in hawada laysu mariyo wixii fariin ay wanaagsan maaragtay marka fariintanaan hawada u marinayna waxaan rajaynaynaa inay iyagay inta la shaqaysta dhegaystaan ummaddii soomaaliyeed way ka daaleen khilaafkan way ka daaleen isqabqabsiga waqtigii baa ku dheeraaday ummadda waad ogtihiin COVID-19 baa lagu jiraa rafaadka lagu jiro abaaraha lagu jiro nidaamka nimaam darada in haysata haddii maanta haddana khilaaf kale uu kusii darsamo hadday sii fogaato dhiig daato uu kusii darsamo waxa weeye runtii dadka maralkoodii oo dhan baa dhimanaya marka walaalayaalow allah idin barakeeyo u tura ummadda waad mahadsantihiin
muxuu yahay doorka aad ka qaadan kartaan si xal loo gaaro arrintan hadda taagan ka culimo ahaan iyo ganacsatadii nairobi
culimmadu horta waxyaabaha ay samayn karaan ee ugu muhiimsan waxa weeye waa nasiixa addiin oo nasiixa horta marka ugu horeysa in laysu naseexeeyo oo maaragtay iyadoo oo si cadaalada laysugu naseexeynayo taa waa qodob qodobka kale de door weyn bay culimmadu leeyihin ama halkan ha joogaan ama soomaaliyaba ha joogaane inay mataqaanaa dowr issoo dhowaansho iyo dhexdhexaadin iyo isu keenid runtii ummadda soomaaliyeed culimmada aad bay u qadarisaa u tixgelisaa marka doorkooda culimmada laftigooda waxaa la rabaa intaa ka badan dowra inay qaataan weliba culimmada xamar joogta inay arintaa u kacaan oo ilaahay subxaanahu watacaala baa inoo sheega wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahumaa haddii laba daa'ifo oo laba gruub oo mu'miniinta ka mid ah iska hor yimaadaan fa aslixuu baynahumaa sulxi dhexdooda ha laga raadiyo ha laysu keeno marka waa doorka culimmada weeye doorkaasi inaan qaadanana nalooga baahanya insha allah
fariintaada ku aadan dhinacyada isku khilaafsan siyaasadda maxay tahay
fariintu waxa weeyaan annagu hadda ma dhahayno hebel baa gardaran iyo hebel baa laga gardaran yahay oo qadiyadaasi waxay ku fiican tahay fadhigeedii iyo munaasabadeeday ku habboon tahay haddii loo kala gar qaadayo laakiin hadda waxa annagu aan farayno waxa weeye waa baaq guud waa baaq guud oo nabadeed nin walowba candhuuftaada dibu liq ogow intaasoo 12 million oo soomaaliya oo guda iyo dibadba ku nool inay idin soo fiirinayaan inay rabaan nabad inay rabaan inay ka daaleen isqabqabsiga inay ka daaleen mataqaana qaraxyada iyo dhibka haysta inay ka daaleen maaragtay imtixaanaadkan faraha badan mar waa fatahaad mar waa abaar mar waa qarax mar maaragta
marka waxyaabahaas banaanka kaba yimid haba la garto, laakiin dadkii loo doortay ee loo igmaday inay ummadan dhibka ka saaraan oo horumar gaarsiiyaan baa tihiin. Marka baaq waxa ugu weyn waxa weeye inaan u baaqno culimadu meel walba ay ka soo hadlaan shacabka Soomaaliyeed, aqoonyahanada, ganacsatada, meel walba ay joogaan, inaan pressure saarno nimanka madaxda inay isu turaan, isu tanaasulaan, isu yimaadaan, maxaan ku yiraahdaa gacmaha isqabsadaan, hawshan horey loo wado. Taasaan anagu ku baaqaynaa.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul oo ku hadlayay afka culimada Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxa uu waramay wariyaha V O da Khadar Maxamuud Xareed. Dhinaca kale, haddaan baarno wararka kale caalamka, dowladda Talyaaniga ah ayaa u ogolaatay doon ay la socdaan ilaa 800 oo muhaajiriin ah in ay ku xirato dekedda la yiraahdo Agosta ee ku taalla jasiiradda Seychelles, iyo doon kale oo 440 muhaajiriin ah ayaa iyaduna waxay ku sugan tahay meel aan ka fogeyn xeebtaasi oo hadda sugaysa ogolaanshiyo. Warbixin aad murtaasi ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha V O da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Kabkana waa maamulaan kooxda dhakhaatiirta aan lahayn xuduud ayaa ilaa 8 howlgal oo qaatay 12 caanamaal ku badbaadiyey 580 muhaajiriin ah sida ay sheegeen. Dadkan ayaa badankoodu waxay ka soo jeedaan Afrika, waxaana ku jirta gabadh leh uur 8 bilood ah iyo 147 dhalinyaro aan qaan gaarin. Doon kale oo ay leeyihiin hay-adda samafalka ee Sea Watch 3 oo iyaduna 4 muhaajiriin ah oo ay ku jiraan caruur iyo dumar kana soo badbaadisay biyaha badda Mediterranean-ka ayaa sugaysa fasax ay ku xidhato dekeddaasi. Hay-adda leh doonta Watch Sea 3 ayaa 4 ay ku qoreen bartooda Twitter-ka ku sheegay in iyada oo xaaladda cimiladu ay ka sii darayso ay dadka doonta saarani xaq u leeyihiin in laga dajiyo. Bilihii ugu dambeeyey waxaa aad u soo badanayay tahriibayaasha doonyaha ku soo safraya, iyada oo dowladda Talyaaniguna ay sheegtay inay ku adkaatay inay heshiis la galaan saaxiibadooda Yurub sidii loogu maarayn lahaa muhaajiriinta si xad-dhaafka ah ee soo gaaraya xeebaha Talyaaniga. Idaa 28-kii bishii Diseembar sanadkan oo shalay ku beegnayd, 64,482 muhaajiriin ah ayaa soo gaaray Talyaaniga, halka sanadkii hore 2020-kii tiradaasi dhammayd 37,430 muhaajiriin ah sida lagu shaaciyey xog ay wasaaradda arrimaha gudaha ee Talyaanigu daabacday. Dhinaca biyamareenka u dhexeeya Britain iyo Faransiiska, dhowaan ayay ahayd markii ay hay-ad samafal ah ay dacwada ku furtay dowladaha Faransiiska iyo Britain, iyada oo ku eedeysay in aanay hawlo badbaado ah u fulin 72 muhaajiriin ah oo ku qarqamay marinbiyoodka u dhexeeya labada dal bishii aynu soo dhaafnay. Hay-addan oo magaceeda la yiraahdo Utopia ayaa bishii aynu soo dhaafnay dacwad ogayaasha maxkamadda cadaaladda Paris u gudbisay 60 kiis oo ku saabsan dilbareer ah iyo ku guul adraysiga bixinta gargaarka. Dacwadan ayaa laga gudbiyey hay-adda French Prefect, adeegyada gargaarka Faransiiska ee Cross Grisnes, iyo agaasimaha ilaalada xeebaha Britain iyo cid kasta oo loo arko inay ku shaqo leedahay ama wax ka qaban karaya geerida muhaajiriintaasi ee ay maxkamaddu u aragto in dacwad lagu soo oogi karo. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Mahadsaned Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil. Dhinaca kalena, kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemenna waxay si ku meel gaara ugu ogolaatay hay-adaha gargaarka qaramada midoobay inay adeegsadaan garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Sanca. Garoonkaasi ayaa toddobaadkii hore waxa uu xirmay duqeymo ay geysteen isbahaysiga carabta ee uu hormuudka ka yahay Sacuudiga. Warbixintanna waxaa magaalada Qaahira ka soo diray Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Kooxda xuutiyiinta Yemen ayaa si ku meel gaar ah ugu fasaxday qaramada midoobay iyo hay-adaha kale inay adeegsadaan garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimada ee Sanca. Saraakiisha xuutiyiinta ayaa warbaahintooda ku baahiyey in sidaasi ay u yeelayaan sidii aysan u joogsan howlaha gurmadka iyo bani-aadamnimada oo ay fuliyaan hay-adaha gargaarka. Duulimaadyada garoonka Sanca ayaa la hakiyey toddobaadkii hore kadib markii weeraro isxilxigay ay ku qaadeen garoonkaasi xulufada Sacuudi Carabiya ay hoggaaminayso ee dagaalka kula jirta kooxda Shiicada ee xuutiyiinta oo taageerada ka hesha dowladda Iiraan. Isbahaysiga dowladaha Suuniga ayaa xilligaasi ku andacooday in xarumaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Sancaa laga soo abaabulo weerarada xuduudaha ee lala beegsado dalka Sacuudi Arabiya. Todobaad ka hor ayay ahayd markii isbahaysiga ay horkacayso Sacuudi Arabiya duqeymo xagga cirka uu la beegsaday bartilmaameedyo military oo ku yaala garoonka diyaaradaha ee magaalada Sancaa ee waqooyiga dalkaasi Yemen. Weerarada ayaa yimid kadib markii isbahaysiga ay ugu baaqeen shaqaalaha caalamiga iyo kuwa bini'aadanimada ee ka howlgala garoonka in ay si degdeg ah uga guuraan garoonkaasi. Isbahaysiga ayaa horey u sheegay in ay qaadeen tallaabo sharci ah oo ay kaga hortagayaan khatar dhab ah oo kaga imaanaysa dagaalyahanada Shiicada. Isbahaysiga ayaa beeniyay in weeraradooda ay ku dhaceen ama ay la beegsadeen kaabayaasha muhiimka ee garoonka caalamiga ah ee magaalada Sancaa. Afhayeenka isbahaysiga Suuniga General Turki Al-Maliki ayaa sheegay in aysan wax saameyn ah ku yeelan awoodda shaqada garoonka, isla markaasina wax saameyn ah ku yeelan maamulka hawada iyo howlaha maamulka ee garoonka. Maamulka dowladda hawada ee Xuutiyiinta ee maamula garoonkaasi ayaa sheegay salaasadii in ay awoodaan in ay dayactiraan isgaarsiinta iyo qalabka hagida ee ku burburay duqeymaha, balse waxa ay ku booriyeen qaramada midoobay in ay gacan ka geysato sidii loo heli lahaa qalab bedela kuwii hore. Isbahaysiga ayaa fargelin ku sameeyay dalka Yemen sanadii 2015 kadib markii kooxda Xuutiyiinta ay afgambiyeen dowladda uu caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi kana saareen magaalada caasimadda ee Sancaa. Wixii markaasi ka dambeeyay, xoogaga Xuutiyiinta ayaa ka bilaabay waqooyiga Yemen weeraro ay la beegsanayaan dalka Sacuudi Arabiya iyagoo adeegsanaya diyaarado iyo gantaalo. Magaalada Sancaa oo ah magaalada ugu weyn dalka Yemen ayaa waxa muddo 7 sano ah gacanta ku hayay kooxda Xuutiyiinta oo taageerada weyn ka haysata dowladda Iran. Xuseen Saxnuni, VOA Qahira.
Mahadsanid Xuseen. Magaalada Melbourne ee dalka Australiana waxaa si xiiso leh uga soconaya tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee todobaadka Soomaalida Australia, kaasoo ay u daawasho tagaan Soomaali tiro badan. Warbixintan waxaa magaalada Melbourne ka soo diray wariyaha V O eda Ibrahim Cumar Baafo.
Ciyaarahan sanad walba loo qabta dhallinyarada Soomaaliyeed ayaa ah mid faa'iido weyn ugu jirta marka la eego dhanka amniga, anshaxa iyo dhaqanka. Cali Xuseen waa ciyaartoydii hore ee berisamaadkii Soomaaliya, qaybna ka ah barnaamijkan Somali Week ee Australia lagu qabto. Waxa uu sharxayaa faa'iidooyinka ugu waaweyn ee waalidiintu ay ka helaan ciyaarahan inta ay socdaan toddobaadka.
Waxa ugu weyn oo macnaha faa'iidada ugu weyn sida aad ka warqabto dhallinyarada waqtiyadooda fasaxa ah waa waqtiyada ay waxyaabo badan oo misteegyo ah ay sameeyaan haddii aan la mashquulin ama brogaraamyo loo sameynin. Waxaa laga yaabaa dhacdooyin badan inay dhacaan, ma ahan keliya kuwa ciyaaraya, waxaa ka mid ah kuwa maaragtay usoo daawash tagaya, brogaraamyada kale ee ka socda. Marka waxay faa'iido u tahay in dhallinyaradii la mashquuliyo si qaladaadka ama dhacdooyinka yaryar ee dhallinyarada ka dhaca uu u yaraado. Wayna ku faraxsan yihiin oo sida aad ka warqabto sanad walba aad bay u sugaan barnaamijkan Somali Week. Waxaana rajaynayaa in Somali Week Australia uu noqdo meelaha macnaha ugu qurux badan.
Imise koox ayaa sanad walba ka qayb gasha Australia iyo New Zealand ka socda?
Sanad walba waxaa kasoo qayb gala ugu yaraan ilaa 16 kooxood, 18 kooxood, 20 kooxood, 12 kooxood marmarka qaar. Sanadkan ayaan ugu yareen maadaama covidkii uu jiray oo adduunkii uu kala xiran yahay. Wadamo waxaa jiray Yurub ah oo kasoo qayb gergir sida UK koox ka imaan jirtay. Marka sanadkan wuxuu ahaa 10 kooxood. Alxamdulilah, si fiican buu noogu bilowday. Hadda waxaan u gudubnay qaybta quarter finalka. Ciyaaro fiican oo qurux badan ayaa ka dhacay. Waxaana naga baaqday sida aad ka warqabtaan restrictionka ama Australia maadaama ay tahay wadamada ugu adag xagga pandemiga ama waxyaabaha travelingka. New Zealand naftirkeeda condition badan ayaa lagu xiray. Marka waa gobolada Australia kaliya ayuu sanadkan ku koobnaa, Ibrahim.
Kooxaha kasoo qayb gala gobolada dalka isaga yimaadaan sida Brisbane iyo meelo kale sidaad sheegtay, hadda ciyaarihii gabagaba ayay marayaan, xiritaankiisa marka yaa idinkala soo qayb gala mas-uuliyiinta dowladda oo kale?
mar walba waxaa nagala soo qayb gala mas-uuliyiinta dowladda, weliba kuwa eriyada aan degannahay, madaxda ama xisbiyada kasoo gala
tartanka todobaadka soomaalida ee australia oo ka socda magaalada melbourne. Ibraahim cumar baafo ayaa nala socotinayay. haatanna dhinacii heesaha dabacsan ee idaacadda idinku talagashay ha iga goosan aamina feer xuseen iyo maxamed suleymaan tabiic codadkooda allah u naxariistay inala dhegaysta.
galladayda dhaaxaan geeriyo harjiise ha iga goosan caawaad iga gacan saraysa
anoo kuu go-aayo garabkaa filaayaad axdigeenii goyso geestayga dhaaftee nafsi gaaxsanaaba aboodyaha ku gooye guur ha iga filanna gurigayga ii dhaaf.
labada fanaan aamina feer xuseen iyo maxamed suleymaan tubaac ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii saaka iyo caalamka laantaaf soomaaliga v o a. Waa caashi ibraahim aadan iyo bashiir oo idaacadda isku soo dubariday abikar oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.
Gacalkii awgaa u gooyo gargaarti galakaaga waay.